Hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, braćo i sestre. Počinju još jedni hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik u kome vam donosimo najnovije vesti iz eparhije Šumadijske Srpske pravoslavne crkve, kao i drugih pomesnih crkava. Danas je ponedeljak, 8. septembar, po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 26. avgust po starom julijanskom kalendaru. Srpska pravoslavna crkva danas slavi i proslavlja svete mučenike Adrijana i Nataliju. Sveti mučenici Adrijan i Natalija behu muž i žena od plemenita roda iz Nikomidije. Adrijan beše načelnik pretora i neznabožac, a Natalija potajna hrišćanka. Oboje mladi življahu u braku 13 meseci, kada opaki car Maksimijan poseti Nikomidiju, naredi da se hrišćani hvataju i na muke stavljaju. Blizu grada u jednoj pećini behu sakriveni 23 hrišćanina. Biše uhvaćeni i ljuto šibani volujskim žilama i štapovima, potom ih dovedoše pretoru da im imena popiše. Adrijan posmatraš ove ljude, izmučeno trpeljive, mirni i krotke, pa ih zakle da mu kažu šta oni očekuju od svoga Boga za tolike muke pretrpljene. Oni mu govorahu o blaženstvu pravednih u carstvu Božijem. Čuvši to i ospet posmotrivši te ljude, Adrijan se okrete pisaru i reče mu: zapiši moje ime sa ovima svetima, ja sam hrišćanin. Kad za to ču car, upita Adrijana: da nisi suma sišao? Na što Adrijan reče: nisam suma sišao, nego sam kumu prišao. Čuvši za ovo, Natalija veoma se obradova, i kad Adrijan sa ostalim seđaše okovan u tamnici, ona dođe i služaše im svima, a kada muža njenog išibahu i mučahu raznim mukama, ona ga hrabraše da istraje do kraja. Posle dugih muka i tamnovanja naredi car da se donese nakovanj i da im se čekićem prebiju i noge i ruke. To bi izvršeno i Adrijan sa 23 časna muža izdahnu u preteškim mukama. Mošti njihove prenese Natalije u Carigrad i tamo ih časno sahrani. Posle nekoliko dana javio je se sveti Adrijan sav u svetlosti i krasoti i pozvaje da i ona pođe Bogu i ona mirno predade duh svoj Bogu.
Svjati srpski prosvjetitelji i učitelji i prepodobni kralji že i carije i knjazi,
veliki knjaže Laz.
iže prolija kroz svoju za vjeru i otečestvo. Gospoje, Jelenu Anastasiju i Angelinu, Sveti Despoti Georgije Stefane, Maksime
naših hrišćanskih meridijana, kada vam donosimo vesti iz eparhije Šumadijske, donosimo vam izveštaj sa 14. smotre crkvenog besedništva crkvene opštine Popovićke. U 13. subotu po pedesetnici 6. septembra, kada naša crkva molitveno proslavlja svetog sveštenomučenika Evtihija i svetu mučenicu Siru, njegovo visoko preosveštanstvo mitropolite eparhije Šumadijske, gospodin Jovan, načalstvovao je evharistijskim sabranjem u hramu svetog Georgija u Popoviću. Našem mitropolitu su sasluživali arhijerejski namesnik Osmajski, protojerej Stavrofor Ljubiša Smiljković, umirovljeni paroh Mladenovački, protojerej Stavrofor Dragoljub Rakić, jeromonah Marko Marković, jerej Miloš Kuzmanović, protođakon Ivan Gašić i đakon Bojan Milenović. Nakon pročitanog evanđelskog začala, mitropolit Šumadijski se sabranom narodu obratio rečima, između ostalog rekavši: Evanđelje koje smo sada čuli veoma je poučno, jer nam pomaže da shvatimo kako da se postavimo u pojedinim prilikama našeg života, kakav stav da zauzmemo u raznim situacijama u kojima se nađemo, kako da prepoznamo šta je čije i kome šta pripada. Ali isto tako treba da razmislimo o tome kome mi pripadamo i na kraju čije je šta i kome šta treba da damo. Upravo o tome govori današnje Evanđelje. Kao što rekoh, braću i sestre, povod je bio kada su fariseji i irodovci zajednički pristupili Gospodu našem Isusu Hristu i političkim pitanjima kušali Gospoda kako bi mogli da ga oklevetaju, govoreći da je protiv poretka i reda i da je protiv države. Ako hoćemo da sagledamo stvarnost u kojoj mi živimo, vidjet ćemo da se i danas postavljaju slična pitanja i da mnogi optužuju crkvu zašto se nije opredelila za ovoga ili onoga, za ovu ili onu partiju. Crkva se, braćo sestre, ne opredeljuje ni za koga, odnosno ni za kakvu partiju. Ona se opredeljuje za Hrista, jer smo svi mi koji smo u crkvi, koji smo kršteni, mi smo, braćo i sestre, već opredeljeni za carstvo Božije. U carstvu nebeskome nema podele, u carstvu nebeskom vlada mir, harmonija, sloga. Današnje evanđelje postavlja pitanje kako su ga fariseji i irodovci postavili Hristu, da li treba davati porez Česaru ili ne. Gospod im je odgovorio, dajte Česaru Česarovu, a Bogu Božije. To znači da smo dužni da ispunjavamo svoje obaveze, da damo svakome onome što mu pripada, ali prije svega toga treba da znamo šta mi dugujemo kome. Čovjek duguje drugome onome što mu je dužan. Ako mu duguješ ljubav, ljubav će ti se vratiti. Ako mu daješ mržnju, mržnja će ti se vratiti. Ako drugoga ogovaramo, nemojmo misliti da i nas neće ogovarati. Sveti oci tumače da je Česaru potrebno da dobije ono što nosi sa sebi, a to je novac sa njegovim likom i natpisom. Zato je Gospod rekao, pokažite mi novac. Pokazaše mu novac i on ih upita, čiji je ovo lik? Rekoše Česarov. I tada Gospod reče, dajte Česaru Česarevo, a Bogu Božije. A šta je Božije? Duša je Božija, jer čovjek u sebi nosi lik Božiji. Duša je bogolika, stvorena da čezne za Bogom, zato i pripada Bogu, jer je od Boga. Nakon molitvenog dela sabranja, blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, pod pokroviteljstvom Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije, Gradske opštine Sopot i Centra za kulturu Sopot u Porti crkve u Popoviću, održana je 14. po redu smotra crkvenog beseništva. Tema ovogodišnjeg beseništva bila je reč Božja. Ovogodišnji učesnici bili su sveštenik Marko Jeftić i dramski umetnik profesor scenskog govora Biljana Đurović. Muzički deo programa je izveo muzički vokalni sastav Kanon iz Kragujevca. Prostor Porte je za ovu priliku dodatno obogaćen izložbom molitvena izvorišta. Organizatore ovog dijaloško-duhovnog događanja ove godine obradovala poseta velikog broja mile braći i sestara, a posebno poseta njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, predsjednika Gradske opštine Sopot gospodina Živorada Milosavljevića i doktora Radomira Rakića, protođakona. I ove godine je crkvena opština Popovička dala mali doprinos crkvenom beseništvu. Dakle, 14. smotrom crkvenog beseništva smo ponegovali ljubavni i tvorački dijalog poput onoga kojim je Bog sve stvorio. U posljednjem bloku današnjih hrišćanskih meridijana donosimo vam vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, načelstvovao svetom liturgijom i činom osvećenja obnovljenog sabornog hrama Svete Trojice u Pakracu, katedralnog hrama eparhije Slavonske, koji je skoro u potpunosti bio razoren u ratnim zbivanjima od 1991. do 1995. godine. Obnova i osvećenje starog hrama skoro 280 godina velika je radost i podrška Srbima u Slavoniji, koji su posle svih ratova i velikih stradanja opstali na svojoj zemlji pod okriljem i staranjem naše Srpske pravoslavne crkve. Njegovoj svetosti su sasluživali arhijepiskop Atidonski, gospodin Nektarij iz Jerusalimske patrijaršije, mitropolit Dimitrijatski Almirski, gospodin Ignjatije iz Atinske arhijepiskopije, arhijepiskop Mihalovsko-Košicki, gospodin Georgije iz Pravoslavne crkve Čeških zemalja i Slovačke, mitropoliti Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije, Nemački, gospodin Grigorije, Raško-Prizrenski, gospodin Teodosije, Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski, gospodin Dimitrije, Budimljansko-Nikšički, gospodin Metodije, episkopi Vašingtonsko-Njujorški, Istočnoamerički, gospodin Irinej, Pakrački i Slavonski, gospodin Jovan, Švajcarski, gospodin Andrej, Bihaćko-Petrovački, gospodin Sergije, Buenosajreski, Južnocentralnoamerički, administrator Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Kirilo i Vikarni Lipljanski, episkop, gospodin Dositej, kao i mnogobrojno svešteno monaštvo, sveštenstvo i đakonstvo. U manastiru rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu svetom liturgijom započeta je centralna proslava svetih novomučenika jasenovačkih. Domaćin episkop Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan, sa velikim brojem vernog naroda dočekao je visokopreosvećene mitropolite Crnogorsko-Primorskog Joanikija, Budimljansko-Nikšićkog Metodija, Dimitrijatskog Ignjatija, arhijepiskopa Mihalovsko-Košičkog Georgija iz Pravoslavne crkve Čeških i Slovačkih zemalja, arhijepiskopa Afidonskog Nektarija, izaslanike Atinske arhijepiskopije Dimitrija, predstavnika Jerusalimske patrijaršije i preosvećene episkope Švajcarskog Andreja, Vašingtonsko-Njujorškog i Istočnoameričkog Irineja, Lipljanskog Dositeja, arhimandrita Metodija, igumana manastira Hilandar, arhimandrita Teokista, igumana manastira Sopoćeni i arhimandrita Mihajla, igumana manastira Svetih Arhangela kod Prizrena. Nakon svete liturgije osvešteni su slavski darovi i prelomljenje slavski kolač na humci kod spomenika Kameni cvijet u spomen području Jasenovac. Bistu Dijane Budisavljević, rođenoj Austrijanki koja je spasila preko 15.000 dece iz ovog logora smrti, osveštao je episkop Andrej. Ovom vešću završavamo današnje izdanje hrišćanskih meridijana. Današnje hrišćanske meridijane vodio i tonski uredio Arsenije Vučković. Zbogom.
Naše blagodatne, čista ja, djevo, raduj se, a ti reku, raduj se, Boži, poske se tri nebenog roka, i ne prija Boži gruni, ljudi je veselite se, svjetića, svjetića, novi Jerusalime, Slava po Gospodnja na tebe Bosija, i kuri minje i veselića si one, i že čista ja krasuća Bogorodice, obostani i rožnešta tvoje.
I onaj koji se sjećaju sirotinji na sve nas, ne sploši milost Tvojom. I daj nam da jednim ustima, jednim srcem slavimo i pevamo prečasno i veličanstveno ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.
Oh, God.